Adorācijas kapeles vecrīgā izveidas iniciators ir publicists Arnis Šablovskis. Lai arī kapelu atklāja pirms 20 gadiem, tās tapšanas vēsture sākās krietni agrāk 90. Gadu vidū, un tā ir saistība gan ar Svēto Francisku, gan zīmīgiem notikumiem Maskavā. Proti 1995. Gadā Arnis Šablovskis kopā ar Latvijas un Vācijas franciskāņiem Rīgā rīkoja svētajam Franciskam veltītu semināru, kura noslēgumā notika kāds interesants pavērsiens.
Šim notikumam beidzoties, baronese no Vācijas, kuri tā kā atbalstīja, kas ir no trešā ordeņa, jau gados kundze, es pateicu joku. Es teicu, ziniet, tas ir 95. Gads. Ziniet, jums ir jāaizbrauc uz Maskavu un par to miera dīleri, par to miera vēstnesi Franciski ir jāizstāst tiem maskaviešiem Krievijā, nu, lai viņi mūs liek mierā. Viņi padomāja un viņi to neuztvēra kā joku. Viņi teica, nē, tas notiks tā, tu vispirms aizbrauks uz Maskavu, visu sakārtos tur, un tad mēs aizbrauksim ar šādu pašu semināru par Svēto Francisku, kā tas bija šeit.
Semināru patiešām Maskavā izdevās īstenot kopā ar Maskavas franciskāņiem, gluži vai paradoksālā kārtā tas notika Maskavas aviācijas institūtā. Un tieši Maskavā Arnis Šablovskis sastapa misionāru no Hjūstonas no Teksasas Martinu Lučiju, kurš brauc apkārt pa pasauli un organizēja šādas diennakts adorācijas kapelas.
Un viņš uzrakstīja vēstuli, kardinālam nelielu vēstuli, es atbraucu atpakaļ, iztulkoju parādīju, un kardināls teica, vai cik skaista ideja, un dīvaini tā nāk no Amerikas. Un tādā veidā Dieva providence strādāja, mums ir ne tikai šī vieta, bet ir izcila neticama vieta Madonā, kas ir ekumeniska rakstura, reizē, kuru norganizēja gan Latvijas luterāņi, katoļi un pareizticīgie.
Adorācijas kapelas centrā ir vissvētākais sakraments, kas ir lielākais svētums katoļu baznīcā. Tā ir divmaize redzama greznā traukā, kurš vizuāli atgādina zeltītu sauli. Vissvētāko sakramentu godina arī katoļu baznīcas rituālos, bet baznīcās parasti tas nav uzskatāms visu laiku. Savukārt, adorācijas kapelā tā klātesamība ir nemitīga. Viena no baznīcām, kur tomēr arī dienas laikā tas vienmēr ir redzams, ir Marijas Magdalēnas baznīca. Bīskaps Andris Kravalis iespēja cilvēkam būt šajā klātesamībā dēvē par ticības, mīlestības un cerības vingrinājumu.
Šie punkti, ja tā var teikt, ir kā tādas dieva žēlastības artērijas, kas pulsē, kas nemitīgi uztur un dod šo dieva dzīvinošo žēlastības straumi, kuru mēs te varam nākt un smelt. Tā ir tik liela neatkārtojama iespēja palikt lūkšanā, būt Dieva tuvumā un arī būt tādā personīgā kontaktā ar kungu, kuru tu uzlūko, kuram tu atver savu sirdi. Cilvēki ir iemīlējuši un viņi, protams, šeit nāk un pavada citi varbūt 10-15 minūtes, bet ir tādi, kas nāk ar stundu pusotru, nāk ar cilvēks blakus no Saimas vai prezidenta kancelēs.
Kapela nekad nepaliek tukša. Tajā visu diennakti uz maiņām dežūrē kristieši no dažādām Rīgas draudzēm.
Cilvēks arī paliek vakara stundās un naktstundās, un kapelas durvis būs vaļā, un jūs varēs iet iekšā. Ir arī atsevišķas ģimenes, kas uzņemās tā kā dežūras, piemēram, reizi nedēļā vai mēnesī noteiktas stundas vai dienas daļu, un tādā veidā izveidojas ar tāda pielūksmes ķēde. Tas tāds uzmanības kalpojums. Es salīdzināju to ar tādu Rīgas sardzi, ar tādu garīgu modrību un garīgu stāju, ko šajās vietās cilvēki piedzīvo.
Tāpat kā cilvēks nevar izvairīties no saules ietekmes, tāpat esot pielūksmē, cilvēks pārveidojas. Šādā pārliecībā ar Arni Šablovski dalījies misionārs Martins Lučija. Nevelti saule ir arī vissvētākā sakramenta simbols. Un šai saistībā Arnim Šablovskim ir vēl viena interesanta liecība, proti, kad viņš Maskavā pirmo reizi satika Martinu un viņi bija kādā restorānā, sāka skanēt Raimonda Paula dziesma Balta saule. Martinam tā uzreiz ārkārtīgi iepatikās, viņš to novērtēja kā mūziku, kas nākusi no debesīm.
Un es tēvam Martiņam Maskavā saku, tā ir īpaši vārdi, kas iespējams ir saistīti ar šo mūsu satikšanos, jo saule ir svētā vakarēdienas simbols cauri gadu simtiem. Un, ja mēs ieklausāmies šajā dziesmā jau ar citu, ar meditatīvu noskaņu, zināmā mērā šī dziesma vēsta arī par jūsu atrašanos kunga klātbūtnē. viņa varbūt arī šādi interpretējumi. Un tad notika zināms brīnums, tēvs Mātiņš bija Rīgā, un mēs satikāmies ar šīs mūzikas autoru saimā. Uz ko komponists teica, nu nē, tajā laikā es nebiju īpaši garīgs tagad, un tad viņš bija uz lieldienu laiku sacerējis muzikālu ciklu ar kristīgiem vārdiem un tā, bet tēvs Mārtiņš viņu mierināja, viņš teica, jūs nesatraucaties, Dievs jūs var lietot arī tad un tādos brīžos, kad jūs to nemaz nezināt un negribat.
20. gadskārta adorācijas kapelai apritēs šoruden 11. septembrī. Saistībā ar to plānot arī vairāki pasākumi, kuros atcerēsies tos cilvēkus, kuriem pateicoties šī vieta pašā Vecrīgas sirdī tika izveidota. Baiba Kušča, Latvijas Radio.